Telekom Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το airtheco.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Χαμένη Άνοιξη, ένα από τα πιο συναρπαστικά θεατρικά project της χρονιάς. Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης και ο Κώστας Κυριακάκης και μαζί μου στο στούντιο δύο από τους βασικούς συντελεστές της Χαμένης Άνοιξης, ο Άρης Λάσκος και ο Βαλάντης Φράγκος. Ο Άρης υπογράφει τη θεατρική μεταγραφή του κειμένου και συμμετέχει και ως ηθοποιός στην παράσταση. Ο Βαλάντης είναι ο σκηνοθέτης της. Η Χαμένη Άνοιξη παρουσιάστηκε αρχικά στο θέατρο Πορεία. Εγώ την είδα στη δεύτερη εκδοχή της, στο θέατρο Δίπυλων, όπου έκανε ένα δεύτερο κύκλο και προσωπικά εύχομαι να κάνει και τρίτη και γιατί όχι και περισσότερες σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε δύο καλεσμένους ζωντανά στο στούντιο για τον Drama Therapy, οπότε η ευθύνη του συντονισμού είναι λίγο βαρύτερη σήμερα. Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να αποκριθούμε και να κάνουμε μια λειτουργική συζήτηση. Λοιπόν, κύριε, καταρχάς καλώς ήρθατε. Άρη, καλώς ήρθες.
Καλώς ευρικά.
Βαλάντη, καλώς ήρθες.
Γεια σου και από μένα.
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εγώ με δύο κουβέντες για το αρχικό κείμενο, το οποίο δεν είναι θεατρικό. Είναι βεβαίως το Πασίνο στο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα. Είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Στρατή Τσίρκα. Θα αποτελούσε το πρώτο μέρος μιας τριλογίας, η οποία προφανώς δεν ολοκληρώθηκε, γιατί ο Τσίρκας πέθανε το μεταξύ του 1980. Αυτομάτως λοιπόν μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο. Την έχουμε κάψει λίγο αυτή τη λέξη, την έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, αλλά εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για ένα κείμενο αναφοράς. Συνδυάζει υψηλή λογοτεχνία τη συγγραφική ωριμότητα του Τσίρκα και μια ξεκάθαρη πρόθεση και να αποτυπώσει τα γεγονότα της εποχής στην οποία αναφέρεται και να τα σχολιάσει. Ένα πάρα πολύ πυκνό κείμενο, το οποίο εκδόθηκε το 1976, 10 χρόνια μετά την περίοδο στην οποία αναφέρεται, σχετικά κοντά δηλαδή στα γεγονότα, δεν θα έλεγα εν θερμό, αλλά σχετικά κοντά. Και η εποχή στην οποία αναφέρεται είναι το καλοκαίρι του 1965, τα Ιουλιανά, η Αποστασία, μια περίοδος πάρα πολύ πυκνή, με γεγονότα τα οποία οδήγησαν τελικά και στη Χούντα του 1967. Είναι ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα, γεμάτο με αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, σε ιστορικά πρόσωπα και παρουσιάζει το πλαίσιο μιας εποχής, την οποία δεν την γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Δεν διδασκόμαστε πολλά για αυτήν στο σχολείο. Δεν έχει αποτυπωθεί στην τέχνη όπως οι εποχές που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, δηλαδή η κατοχή, ο εμφύλιος ή ακόμα και αργότερα η Χούντα, η μεταπολίτευση. Εσείς όμως αποφασίσατε να ασχοληθείτε και με το βιβλίο και προφανώς με την εποχή. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς άρχισε η δική σας Χαμένη Άνοιξη?
Καταρχάς, μην ανησυχείς καθόλου, συνεργαζόμαστε άψογα με τον Βαλάντη, θα το καταλάβεις. Ίσως μιλάμε κάποια φορά και ταυτόχρονα. Συμβαίνει. Η ενασχόληση με τη Χαμένη Άνοιξη. Εμένα το βιβλίο αυτό έπεσε στα χέρια μου από τις ανατυπώσεις των εφημερίδων κάποια στιγμή στο Τρυφερό Λύκειο και λίγο πριν κατέβω στην πρώτη μου μεγάλη αντιπολεμική πορεία ως μαθητής για τον πόλεμο στο Ιράκ. Και κάπως εκεί άρχισε μια ταύτιση λίγο με αυτό που περιέγραφε το κείμενο για την εποχή και τους ανθρώπους που ήταν συνέχεια στο δρόμο, γιατί ένα από τα μεγάλα που δεν ξέραμε για το 65 είναι ότι είναι η εποχή που είχε σχεδόν κάθε μέρα πορείες και είναι και η εποχή που καθιερώθηκε η κυκλική πορεία που μέχρι τώρα κάνουμε, Σύνταγμα, Ομόνοια, Σύνταγμα. Αυτό λοιπόν ερχόταν όταν πια μετά είπα ότι θα ασχοληθώ με το θέατρο και αναδύθηκε μέσα μου λίγο και ένα πιο δημιουργικό κομμάτι, όχι μόνο εκτελεστικός ηθοποιός αλλά και σαν φέρελπη σκηνοθέτης ή δραματουργός. Ήταν μέσα στο σιρτάρι που λέμε ότι θα το κάνω, το έπαιρνα μαζί μου σε διακοπές, το έχουν διαβάσει όλοι οι φίλοι μου γιατί το κουβαλάς αυτό συνέχεια, πάντα το φοβόμουν, ακριβώς επειδή είναι μια εποχή που δεν την ξέρουμε πολύ καλά και την ένιωθα πολύ σοβαρή για την υπόλοιπη ιστορία της Ελλάδας μέχρι σήμερα, μέχρι που τελώς τυχαία, κάποια στιγμή το 22,
ακριβώς,
22, ενώ δουλεύαμε ήδη με το Βαλάντη στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου, συζητώντας για την απόρριψή μας τότε και οι δύο από τις επιχορηγήσεις, τις τακτικές, του λέω ποιο έργο ήθελες να κάνεις και σε απορρίψανε, μου λέει τη Χαμένη Άνοιξη. Ας το καλό του, λέω αυτό να το κάνω εγώ γιατί δεν το κάνεις εσύ. Και με πρωτοβουλία του Βαλάντη που με πήρε μετά από ένα μήνα τηλέφωνο μου λέει θα το κάνουμε μαζί. Και έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι τώρα με αυτό που είπες. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω τώρα σε πρώτη εισήγηση, ας πούμε, και στο γιατί αυτό το έργο. Λέω να το αφήσω λίγο πιο μετά. Ωραία. Να πω λίγο αυτό το ντεσού το...
της γνωριμίας.
Ναι.
Ωραία, εγώ θα ρωτήσω αρχικά εσένα και μετά το Βαλάντι. Η ερώτηση που ήθελα να απευθύνω σε εσένα, γιατί εσύ έχεις υπογράψει και τη μεταγραφή του κειμένου. Μου αρέσει η λέξη μεταγραφή. Mm. Δεν είναι ακριβώς προσαρμογή του κειμένου, δεν είναι και πολύ εύκολο να προσαρμόσω.
Για να τιμήσω και λίγο και το μεταπτυχιακό μου, αυτό είναι, γιατί είναι άλλη γλώσσα από τη λογοτεχνία να πας στο θέατρο.
Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη ή η πιο βασική δυσκολία που αντιμετώπισες στο συγκεκριμένο project, δηλαδή στη μετατροπή αυτού του κειμένου σε θεατρικό υλικό?
Δύο είναι. Ένα α, ένα β και δεύτερο μετά. Λοιπόν, ένα α είναι ότι δεν έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση της ιστορίας. Δηλαδή αυτό ακριβώς, ότι πέθανε ο Τσίρικας και δεν ολοκλήρωσε, αφήνει πολλά πράγματα σε αναμονή που θα εξελισσόντουσαν, φανταζόμαστε, στα υπόλοιπα βιβλία. Το δεύτερο, το μεγάλο, είναι το ότι ακριβώς επειδή θα εξελισσόντουσαν, δεν παίρνει ακριβώς θέση όσον αφορά στο τι πρόσημο θέλει να έχει για αυτή την ιστορία. Θέλει να μας αφυπνήσει, θέλει να μας παρακινήσει, θέλει να μας απογοητεύσει, θέλει να μας πει όλα μάταια είναι. Και το τρίτο, το δύο μάλλον γιατί είπα ένα α, ένα β, είναι το ότι όλος αυτός ο όγκος πληροφορίας και προσώπων, τα πρόσωπα είναι 35, 36, που είναι σημαντικά όλα με κάποιο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή απλά άνθρωποι που περνάνε, είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα σχέσεων, περιβαλλόντων και ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και έπρεπε όλο αυτό αφενός να μπει σε τάξη, να ιεραρχηθεί, να προτεραιοποιηθεί. Και ένα πράγμα που κάνει συχνά ο Τσίρκας, όχι συχνά, στο βιβλίο αυτό, το ότι γράφει τα κεφάλαια από σκοπιές, δηλαδή συνήθως το πρώτο κεφάλαιο είναι από τη μεριά του Αντρέα, του πρωταγωνιστή, το επόμενο κεφάλαιο σε άλλο πρόσωπο, σε δευτεροπρόσωπη γραφή είναι για τη Φλόρα. Πολλά πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, ολοκληρώνονται στο μεθεπόμενο κεφάλαιο, δηλαδή η Φλόρα θυμάται κάτι που ολοκληρώνει κάτι που άνοιξε στο πρώτο κεφάλαιο Αντρέας. Όλο αυτό κατέληξε να είναι στο σπίτι μου σελίδες κολλημένες σε ένα δωμάτιο.
Serial killer.
Ακριβώς αυτό. Και να προσπαθώ να τα φέρω σε μια σειρά, να σκεφτώ τι είναι χρήσιμο, τι μπορούμε να καταλάβουμε, πού θα καεί ο εγκέφαλός μας από την πληροφορία την πολύ. Και κυρίως αυτό που είπες για τη μεταγραφή, να θυμηθούμε πάντα ότι μιλάμε για ένα τρισδιάστατο έργο πια επί σκηνής, ζωντανό, παλώμενο, που αναπαρίσταται και δεν απλά είναι αφηγούμενο. Οπότε εκεί έπρεπε να έχω πάντα στο νου μου ότι υποκαθίσταται πράγματα από τη δράση. Και φυσικά να σεβαστώ και το Βαλάντι, γιατί δεν το σκηνοθετώ εγώ το έργο, να το αφήνω ανοιχτά κομμάτια στις σκηνές, να έρθει να κάνει ο άνθρωπος το όραμά του, μη του το ποδηγετήσω εγώ.
Οπότε Βαλάντι, όλο αυτό το υλικό πώς γίνεται παράσταση?
Θα σου πω να απαντήσω πρώτα στην πρώτη ερώτηση. Καταρχάς να σημειώσω ότι η ιστορία, τουλάχιστον στο κομμάτι του σχολείου, στο τι διδασκόμαστε που ρώτησες στην αρχή, που είπες, φτάνει μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή παρακάτω, πιο κοντά δηλαδή σε εμάς. Δεν αναφέρεται πουθενά, δεν διδάσκεται καμία ιστορία νεότερη.
Ομολογώ ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Στη δική μου γενιά σίγουρα
παπαγαλίζαμε
μέχρι τη μικρασιατική εξταρία.
Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και ακόμα εκεί σταματάει. Το έχω εξακριβώσει. Και αυτό βέβαια εξηγείται, γιατί το να διδαχθεί μια νεότερη ιστορία θα πρέπει όποια κυβέρνηση ή όλες οι κυβερνήσεις να πάρουν μια θέση. Και είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να παραδεχτούν και τα οποία θα πρέπει να αποσύρουν. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό το μικρό μαχαίρι.
Όχι, είναι σημαντικό, γιατί είναι μια περίοδος τραυματική, φυσικά, ανάμεσα σε άλλες τραυματικές περίοδους, με τις οποίες προφανώς δεν έχουμε κλείσει ακόμα τους λογαριασμούς.
Είναι
μας
μεγάλη πληγή, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς διάλεξα εγώ το συγκεκριμένο έργο για να το σκηνοθετήσω, ξεκινάει σίγουρα από την αγάπη μου για τον Τσίρκα, γιατί είχε προηγηθεί σαν ανάγνωσμα η τριλογία που είχε.
Για κυβέρνητες πολιτείες.
Για ένα άλλο επίσης δύσκολο κομμάτι της ιστορίας και μια πολύ γεμάτη εποχή και εκεί πολύ αιματηρή.
Λίγο πιο απομακρυσμένη όμως.
Ακριβώς.
Και αυτό ίσως έχει μια ευκολία στο να την αποδεχτούμε.
Ακριβώς.
Να...
πιο απομακρυσμένη.
Χρονικά εννοώ.
Ακριβώς, χρονικά. Και να απαντήσω και στο ακριβώς διπλανό ερώτημα. Πιο απομακρυσμένη, αλλά πιο γνωστή σε όλους μας. Ενώ τα Ιουλιανά το 65 ήταν στατιστικά τουλάχιστον, σε ό,τι μαθαίνουμε και από τους ανθρώπους που έρχονται σαν θεατές στην παράσταση, που είναι και λίγο μικρότεροι από εμάς, δεν γνωρίζουν περισσότεροι, και λίγο μεγαλύτεροι επίσης από εμάς δεν γνωρίζουν πολύ καλά εκείνη την εποχή. Και ο δεύτερος λόγος, πέρα από την αγάπη για τον Τσίρκα και για το συγκεκριμένο τρόπο που γράφει και με το συγκεκριμένο τρόπο που αντιμετωπίζει τα γεγονότα, τα πολιτικά και την ιστορία μέσα σε ένα μυθιστόρημα, ήταν η αγάπη μου για την ιστορία γενικότερα. Το πώς δηλαδή μπορούμε να μάθουμε κάτι βλέποντας ένα θέαμα. Ένα είναι αυτό που ακούγεται πολύ απλό, αλλά πολύ βασικό κατά τα άλλα. Δηλαδή είναι δομικό στοιχείο, είναι αρχιτεκτονικό στοιχείο που λέμε στο θέατρο. Και το άλλο είναι όντως πώς παρεμβαίνει η ιστορία και τα γεγονότα σε ένα θέαμα. Εμένα με ενδιαφέρει δηλαδή και πρακτικά, σκηνοθετικά, πώς εισάγω δηλαδή κάτι μέσα στη σκηνή, το οποίο σηματοδοτεί μια ιστορία, ένα παρελθόν το οποίο έρχεται και σε βρίσκει και προσπαθούμε να δούμε τη στιγμή της ένωσης ή της σύγκρουσης ή της άποσης, οτιδήποτε.
Είναι ένα έργο το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει σε ένα βαθμό ως πρωταγωνιστή την ιστορία. Γεγονότα και πρόσωπα υπαρκτά, ιστορικά. Φαντάζομαι ότι και στους δύο από την αρχή δημιουργήθηκε μια αγωνία αν κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδέα για αυτά τα γεγονότα μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση. Γιατί τελικά μιλάμε για μια παράσταση. Έτσι. Είναι ένα αυθύπαρκτο δημιούργημα.
Η πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως είπε και ο Άρης, επειδή ήταν ένα πολύ μεγάλο μυθιστόρημα και σε όγκο και πυκνό και πάρα πολλά γεγονότα και πάρα πολλά πρόσωπα κτλ., σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πολύ μεγάλη δυσκολία να πεις πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, πώς θα το φτιάξω και θα το ανεβάσω στη σκηνή, να είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν αφηγείται, υπάρχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη μαεστρία, σίγουρα στο κομμάτι της συνεργασίας. Θέλω να πω των ανθρώπων, των βασικών συντελεστών, όπως είμαι εγώ και ο Άρης, ας πούμε, που μπαίνοντας στη διαδικασία να γράψει ο Άρης, δηλαδή να αρχίσει πια να οραματίζεται και αυτός πώς ένα πρόσωπο που αφηγείται μπορεί να μιλήσει σε νεστότα χρόνο. Δηλαδή έπεφτε μια ιδέα, συνέχιζε η ιδέα για να πάει να βγει κάτι άλλο. Από ένα σημείο και μετά, θέλω να πω, η συνεργασία μας ήταν τόσο απρόσκοπτη που καταλήγαμε να μην ξέρουμε τελικά πώς ξεκίνησε αυτό ή ποια ήταν η βασική ιδέα, ποιος το είπε, ποιος το κλώτσισε και πήγε παραπέρα και ποιος έδωσε.
Μια προσθέσω που θυμήθηκα τώρα, ένα τεστάρισμα που γίνεται πρώτα είναι με τη δεύτερη ομάδα συντελεστών. Γιατί εμείς με το Βαλάντι, ας πούμε, συνυπάρχουμε δημιουργικά ένα χρόνο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες. Οπότε η πρώτη ανάγνωση, ας πούμε, που ήταν τότε 125 σελίδες της διασκευής, θα βγαίνει 4,5 ώρες παράσταση.
Εγώ στην εκδοχή που είδα, η παράσταση είχε διάρκεια 2,5 ώρες, ένα διάλειμμα. Το λέω πολύ ειλικρινά, εγώ καταρχάς προφανώς δεν βαρέθηκα καθόλου, δεν έχασα και καθόλου το ενδιαφέρον μου. Παρότι ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, γιατί δεν γίνεται να αναλυώσει, έτσι είναι γραμμένο και το μυθιστόρημα, και αυτό μου άρεσε, το ότι αυτή η αγωνία και ο βρασμός που υπάρχει σε κάθε σελίδα του βιβλίου δεν εγκαταλείπει καθόλου το θεατή στην παράσταση.
Αυτό ακριβώς. Καταρχάς και ο ρυθμός αυτός, μαζί με το τι περνάει και πώς γίνονται αντιληπτά τα πράγματα, αν θα γινόντουσαν από κοινό που είπες πριν, τσεκαρίστηκε και μέσα από αυτούς, δηλαδή από τους υπόλοιπους 5 ηθοποιούς που είμαστε μαζί. Εγώ ήμουν, ας πούμε, στην πρώτη ανάγνωση και κοίταζα, έβαζα ερωτηματικό γιατί άκουγα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, εκεί που μιλάμε για το Γοργοπόταμο του 64, που είναι μια αφήγηση που κάνει η Θεία στην παράσταση, κανονικά γίνεται από τον Κατραζόλη στο μυθιστόρημα. Περάσαμε ολόκληρη πρόβα πεντάωρη αυτοσχεδιασμού, που ο κάθε ηθοποιός έπρεπε να αφηγηθεί τι καταλαβαίνει από αυτό που έχει γράψει ο Τσίρκας. Για να αρχίσει αυτό να αποκρισταλώνεται και σε μένα ως διασκευαστή και στο Βαλάντι ως σκηνοθέτη. Ρε, πώς θα το καταλάβει, πώς θα το έλεγε κανείς. Και λέγαμε, ωραία, πες το με δικά σου λόγια. Τι σου λείπει από εδώ, τι σου λείπει από εδώ. Και τα ηχογραφούσαμε το κινητό και μετά μπήκανε σε σειρά. Μετά, όταν ήρθαν τα βίντεο, ξανάλλαξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τον Άσπαλαξ που μας έφτιαξε τα βίντεο από τα βασισμένα στα επίκαιρα της εποχής, ή όταν μπήκε και η μουσική από τον Γιώργο το Δούσο, αρχίζαμε πάλι και λέγαμε, ωραία, δεν το χρειαζόμαστε αυτό.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναφέρουμε και όλους τους συντελεστές της παράστασης. Ξεκίνησες να το κάνεις, ας το συνεχίσουμε. Λοιπόν, σκηνικά Ζωή Μολυβδά Αφαμέλη, κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου, φωτισμοί Ιωάννα Θανασίου και Τάσος Παλαιορούτας, πολύ σημαντική και για την ατμόσφαιρα και για τη ροή της παράστασης. Η μουσική, όπως ανέφερες, είναι του Γιώργου Δούσου και πρωτότυπα τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στην παράσταση. Κίνηση Ανθή Θεοφιλίδη και ερμηνείες. Η Ελένη Ζαραφίδου υποδίεται τη Φλόρα. Ο Δημήτρης Πασάς, τον Ανδρέα, είναι οι δύο ηθοποιοί που παίζουν ένα χαρακτήρα, τους δύο πρωταγωνιστές. Όλοι οι άλλοι ηθοποιοί μοιράζεστε, και το λέω γιατί άρεσε, συμμετέχεις. Είσαι ο Κακομήρας, αλλά και μια σειρά άλλων.
Ο Ταξιτζής, ο CIA,
όλα. Η Καλλιόπη Παναγιωτίδου έχει πάρει πάνω της τη Μαρθίλδη, την Κατερίνα και κάποιους ακόμα μικρότερους ρόλους. Στην παράσταση που είδα εγώ στο δίπυλο, η Τζίνη Παπαδοπούλου είναι η Θεία και η Γκρέτε και κάποιοι άλλοι. Στην πορεία ήταν η Γιούλη Τσαγκαράκη, η οποία είχε αυτούς τους ρόλους, και ο Σιμεών Τσακίρης υποδίεται τον Αριστοκλή και μια σειρά ακόμα ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν καθοριστικά και στις ζωές των πρωταγωνιστών αλλά και στην ιστορία. Θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω στο χαρακτήρα της Φλόρας, ο οποίος από γραφής είναι ένας πάρα πολύ τολμηρός χαρακτήρας. Ένα από τα πολύ βασικά της χαρακτηριστικά είναι η σεξουαλικότητά της. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ακόμα και ως νυφομανία, ψυχική ασθένεια.
Είναι από τους πολύ σύνθετους χαρακτήρες, γιατί είναι μία ξένη, δεν είναι Ελληνίδα. Οπότε ο Τσίρκας έγραψε για μία γυναίκα η οποία έρχεται από αλλού, βρίσκεται στη χώρα πάλι σε μια ουδέτερη ζώνη, δεν μπορεί να συνδεθεί 100% με τον τόπο, την πολιτική λέει ότι δεν την καταλαβαίνει, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι ότι το εννοεί 100%, μάλλον προσπαθεί να ζητήσει από κάποιους να της δείξουν ένα δρόμο, αν και αυτή πιστεύω ότι έχει διαλέξει δρόμο. Σίγουρα πρόκειται για ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι μπροστά, δηλαδή δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εκείνης της εποχής των γυναικών που μένουν στην Ελλάδα, που είναι από εκεί. Είναι πιο απελευθερωμένη, σεξουαλικά σίγουρα. Σίγουρα ζει κάτω από την αγωνία του δικού της εαυτού, δηλαδή πώς θα μπορέσει να βρει ένα κέντρο, γιατί είναι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει, δεν έχει κέντρο. Ταυτόχρονα θέλει να γνωρίσει τη ζωή με έναν τρόπο που να της δίνει αξία στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και όταν γνωρίζει τον Αντρέα, εναποθέτει όλες τις ελπίδες πάνω του, αλλά ταυτόχρονα δεν του δίνει και το 100% του εαυτού της, γιατί πιθανότητα να μην μπορεί να το δώσει, ενώ σαν χαρακτήρας δεν μπορεί να το δώσει. Και σίγουρα έρχεται η ιστορία και η πολιτική και τους χωρίζει, τους σπρώχνει, τους κλωτσάει, τους μπερδεύει. Δηλαδή γίνεται αυτή η αναμοδούρα με τα γεγονότα, με το βασιλικό πραξικόπημα, και διεισδύει τόσο πολύ η ιστορία στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Και αυτό κάνει ο Τσίρκας στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το μαγικό, ότι δείχνει πώς ένα ιστορικό γεγονός μπορεί εσένα, εμένα, τον οποιονδήποτε, από εκεί που έχεις πάρει μια απόφαση να πας δεξιά, ξαφνικά να πας προς μια άλλη κατεύθυνση, ξεχνώντας, αγνοώντας οτιδήποτε άλλο, τους ανθρώπους που έχεις βρεθεί πριν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν συμβαίνει κάτι τόσο δραματικό, κοιτάς λίγο κάπως τον εαυτό σου λίγο να διασώσεις, και από εκεί και πέρα κάπως σε βγάζει ο δρόμος.
Εγώ βλέποντας την παράσταση και βλέποντας και τον τρόπο με τον οποίο έχετε απεικονίσει την ένταση της εποχής, ομολογώ ότι πολλές φορές αισθάνθηκα ότι τα πράγματα που βλέπω να συμβαίνουν στη σκηνή με αφορούν, μας αφορούν και σήμερα. Ήταν επιδίωξη ή αυτές οι δύο εποχές έχουν τόσα πολλά κοινά τελικά, τα οποία απλώς αναδύθηκαν από τη δουλειά σας?
Καμιά φορά η επιδίωξη μπορεί να θυμίζει λίγο τη στράτευση, με την έννοια το ότι έχεις προαποφασίσει κάτι και το πηγαίνεις αναγκαστικά προς τα εκεί, αδιαφορώντας και για το υλικό που έχεις στα χέρια σου. Νομίζω πως η αγάπη μας για το έργο και τον δύο τόσο πολύ σήμαινε ότι κάπως ταυτιζόμαστε, αυτό που σου είπα και για το πότε διάβασα εγώ το έργο και πόσο το με ακολουθούσε σε όλη μου τη ζωή. Σίγουρα δεν έγινε καμία επί τούτου προσπάθεια να φέρουμε τις δύο εποχές κοντά. Έχω κάνει πολλές δραματουργίες και σε πράγματα τώρα τα 15-16 χρόνια που είμαι στο θέατρο, αλλά είναι η πρώτη φορά που ήμουν τόσο συντηρητικός, ας μου επιτραπεί, σε σχέση με το πρωτότυπο υλικό. Καταρχάς δεν προσέθεσα τίποτα μεταγενέστερο. Ελάχιστα πράγματα, κάποιες μαρτυρίες του Πρίμο Λέβη για το Auschwitz και τα ημερολόγια του Λιβιεράτου για τα Ιουλιανά του 65 έχουν μπει σαν επιπρόσθετο υλικό. Άρα από μόνο του το υλικό δείχνει, και ο ίδιος ο Τζέκ εκείνη το μεγαλείο του, δείχνει το πόσο κοντά είναι αυτές οι δύο εποχές, που πέρα από την ταύτιση, την ταυτολογία των ονομάτων τώρα της πολιτικής αρχής του τόπου, αυτό θα μπορούσε να είναι και σαν ένα επίκαιρο αστείο. Η ουσία των πραγμάτων, δηλαδή, από εκεί το πιάνω λίγο και από αυτό που είπε ο Βαλάντης, των ανθρώπων που νιώθουν ότι δεν έχουν κέντρο, της θέσης της γυναίκας, γιατί ένα κομμάτι της Φλόρας που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και λίγο μισογύνικος ο τρόπος που το έχει γράψει ο Τσίρκας, αν βγούμε τελείως από το πλαίσιο της εποχής που το
έγραψε. Με τα σημερινά κριτήρια είναι εντελώς, θα το πω εγώ, δεν χρειάζεται.
Ναι. Εκεί αφαίρεσα σκηνές, για παράδειγμα, που είναι πολύ έντονες ως προς το κομμάτι αυτής της ιστερίας, της κακώς εννοούμενης ιστερίας της γυναίκας, και αντίστοιχα μεγάλωσα κάποιες σκηνές του Αντρέα, που είναι λεβέντης και μας λέει ότι η γυναίκα τη θέλω δική μου κτλ. Λίγο να φανεί και ότι δεν είναι καθαροί όλοι ήρωες. Παρ' όλα αυτά, ένα από κάτω που υπάρχει είναι στη θέση των ανθρώπων χωρίς κέντρο, που δεν μπορούν να πούνε πού ανήκω. Όλοι οι χαρακτήρες, είτε είναι αυτοί που λέμε οι σκοτεινοί, οι κατάσκοποι, οι άνθρωποι που χρηματίζονται, οι βουλευτές της δεξιάς, οι άνθρωποι που είναι από τη CIA κτλ. Και αυτοί δεν ανήκουν στον εαυτό τους καταρχάς. Σε μια μεταβαλλόμενη εποχή κοιτάνε πού θα κάτσει μπίλια για να πάνε κοντά. Στο Βασιλιά, στον Παπανδρέου, στον Μητσοτάκη, στον Νόβα. Αντίστοιχα, οι αριστεροί έρχονται από ένα τρομερό τραύμα τα σκένδης εμφυλίου και δεν ξέρουν να πιστέψουν την ΕΔΑ, να μην την πιστέψουν, τον Παπανδρέου να τον στηρίξουν, να μην τον στηρίξουν. Οι ίδιοι, ας πούμε ο Κακομήρας που είπε για το ρόλο μου, με τα ψυχωτικά επεισόδια έχει κέντρο. Και αυτή η αγωνία και το κάπου να κουμπίσουμε και κάπου να ελπίσουμε και ας ξέρουμε ότι, όπως λέει και ο Παπάζογλου, θα μας βγει και σε κακό, είναι αυτό που μας λείπει νομίζω σήμερα και γι' αυτό ίσως και σε έπιασε και σένα βλέποντας την παράσταση αυτός ο καημός, γιατί είναι αυτή η εποχή που ματαιωνόμαστε από παντού, προσωπικά, συλλογικά, κομματικά, κοινωνικά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλλιώς θα μιλάγαμε αν κανονίζαμε την προηγούμενη Τετάρτη την ηχογράφηση αυτού του podcast. Αλλιώς μιλάμε τώρα. Δεν ξέρουμε την επόμενη Τετάρτη όταν ακουστεί το podcast από τον κόσμο πώς θα είναι. Οπότε, ναι.
Μιλήσαμε για τις ομοιότητες που ενδεχομένως έχουν οι δύο εποχές. Εγώ θα σταθώ και σε μια δομική διαφορά. Είναι μια εποχή, το 65, η δεκαετία του 60 ή και η επόμενη δεκαετία, στην οποία ακόμα υπάρχουν στέρεες ιδεολογίες και άνθρωποι οχυρώνονται πίσω από αυτές ή εκφράζονται μέσα από αυτές. Είναι μια εποχή και ένα έργο στο οποίο η ιστορία μπαίνει σε πρώτο πλάνο, δηλαδή χτυπάει τους ανθρώπους κατά μέτωπο, αλλά κάπου και οι άνθρωποι ακόμα νιώθουν κομμάτι της ιστορίας, νιώθουν ότι μπορούν να την επηρεάσουν, ότι μπορούν να την αλλάξουν, θέλουν κιόλας να το κάνουν. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά με τη δική μας εποχή.
Σίγουρα μέχρι και το 65 και λίγο παραπέρα υπήρχαν ιδεολογίες. Υπήρχε η ιδεολογία. Ο κόσμος κάπου πίστευε. Σε σχέση με τη σημερινή εποχή, και σίγουρα μας έχει απασχολήσει αυτό, δεν υπάρχει. Έχει καταρρεύσει κάθε ιδέα πια σήμερα για να μπορέσει κάποιος να συνασπιστεί, να κεντραριστεί, να πιστέψει, να ακολουθήσει, να αγωνιστεί, να κατέβει, να τρέξει. Τώρα υπάρχει επιχειρηματικότητα. Οποιοδήποτε αρχηγός, είτε είναι κόμματος, είτε είναι χώρας, είτε είναι οτιδήποτε, προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο και το βλέπουμε. Το παρακολουθούμε, είτε τον Τραμπ είτε οτιδήποτε, ενώ δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα πολιτικών, είναι επιχειρηματίες. Εμείς ακόμα είμαστε μια γενιά και μια χώρα που σίγουρα μας έχουν οδηγήσει να πιστεύουμε συνεχώς στην πόλωση, στο δίπολο, στο αριστερά-δεξιά, στο πάνω-κάτω, στο μεγάλο και στο μικρό. Έχουμε μια αίσθηση, πιστεύουμε, νομίζουμε ότι ακόμα υπάρχει η ιδέα. Αλλά δεν υπάρχει. Είτε σε μεγάλο βαθμό είτε σε μικρό, σε όλες τις χώρες το ίδιο γίνεται. Οπότε σε σχέση με αυτές τις δύο εποχές, είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Συνέπεσε όταν κάναμε τον πρώτο κύκλο παραστάσεων στο Πορεία να παίζουμε, να κάνουμε δηλαδή πάνω σχεδόν στην πρεμιέρα λίγες μέρες μετά, έγινε το γεγονός αυτό με τον Μπάνο Ρούτσι.
Η απεργία πείνας.
Για την απεργία πείνας και προσπαθούσε να δικαιωθεί σε ό,τι αφορά την εκταφή του παιδιού του για να πάρει κάποια αποτελέσματα, κάποιες εξηγήσεις. Ερχόταν ο κόσμος και έβλεπε την παράσταση και στο φινάλε του έργου έχουμε τη δολοφονία του Πέτρουλα. Που το πολύ μεγάλο θρίλερ είναι ότι πήραν το πτώμα, δεν έδιναν το πτώμα, ήθελαν να το θάψουν στη ζούλα κτλ. Και ο κόσμος έλεγε, καλά, είναι δυνατό να κάνετε τέτοια διασκευή και να είναι τόσο κοντά με αυτό που ζούμε τώρα? Και η απάντηση είναι, υπήρχε καμία διασκευή. 65-2025, πολύ μακριά και πάρα πολύ κοντά ταυτόχρονα.
Παρουσιάστε μια άρτια πρόταση για το τι μπορεί να σημαίνει πολιτικό θέατρο στις μέρες μας. Πώς λειτουργήσε λοιπόν, τι θέλατε εσείς να πάρουν οι θεατές μαζί τους από την παράσταση και τι τελικά πήραν?
Συνεχίζοντας από το προηγούμενο, χτες ήρθε ο Τάκης ο Τζαμαριάς στην παράσταση και την είδε και συζητάγαμε λίγο μετά και μου λέει: με συγκινήσατε, και δεν καταλάβαινα, λέει, στην αρχή γιατί συγκινήθηκα τόσο πολύ. Τελικά συγκινήθηκα, μου λέει, γιατί θυμήθηκα ότι τότε ο κόσμος ζούσε τα πράγματα. Πίστευε ότι ακόμα μπορεί να τα επηρεάσει. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά είναι στο ότι έχουμε χάσει την πίστη ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει πολύ μαϊστρία από την μεριά των αρχών, των κυβερνήσεων, των κρατών, στο πόσο μπορούν να σχετικοποιήσουν τον κάθε αγώνα, το κάθε αίτημα, φαινομενικά να είναι νίκη και τελικά να στο παίρνουν πίσω. Οπότε οι ματαιώσεις είναι συνεχόμενες και επίσης οι ματαιώσεις είναι προσθετικές. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα από το ότι ακριβώς δεν διδασκόμαστε, ας πούμε, την αποστασία στο σχολείο. Δεν συνδέονται τα πράγματα, αλλά οι προδοσίες και οι ματαιώσεις, αν τις βάλουμε από το 65 και μετά, Είναι πάρα πάρα πολλές πια για να μπορείς να είσαι καθαρός. Πλέον είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής και γι' αυτό το λόγο σκρολάρουμε τα πράγματα. Η αποδοχή τώρα γενικότερα, πέρα από το κομμάτι που πάντα με συντρίβει, δεν μπορώ να μιλήσω όταν βλέπω ανθρώπους λίγο μεγαλύτερους που κλαίνε, που έρχονται στην παράσταση και λένε «Μας τα θυμήσατε, είναι σαν να ήμασταν τότε». Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του νεαρότερου κοινού. Είτε πολύ νέων παιδιών που έρχονται από σπουδαστές δραματικών σχολών κτλ. Ή μαθητές μας, γιατί είπαμε ότι και οι δύο ασχολούμαστε με την εκπαίδευση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ότι δεν τα κατάλαβα όλα, αλλά θα ψάξω λίγο παραπάνω ή θα δω ένα ντοκιμαντέρ. Και πάντα λέμε για τη μηχανή του χρόνου, που είναι σε μονόρο, σφινάκι, τα Ιουλιανά. Μπείτε να το δείτε στο YouTube κτλ. Μήπως, και αυτό ήταν και το αίτημα τελικά εκεί που θέλαμε να το σπρώξουμε λίγο, ο απόϊχος της παράστασης, θέλαμε να είναι αυτό το ωραία, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όπως λέει και ο Κακομήρας στην τρίτη σελίδα στον Αντρέα, ψιθυρίζονται πολλά, έχουν αρχίσει και πιάνουν πάλι κόσμο έτσι για ψιλουπίδημα, αλλά αν μη τι άλλο μπορούμε κάπως να φέρουμε ένα φρένο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Σίγουρα δεν ξέρω αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αλλαγή του μοντέλου οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού. Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για επαναστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα μπορούμε να ανασχέσουμε αυτή την ταχύτητα με την οποία τα πράγματα πάνε προς τα εκεί που πάνε.
Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ανέφερες, το ότι ακόμα και αν δεν ξέρεις, όταν έρχεσαι σε επαφή, όταν δέχεσαι το ερέθισμα, θα το ψάξεις λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι είναι και μια πολύ σημαντική λειτουργία της τέχνης στην εποχή μας. Ίσως και αυτή να είναι μια νέα ερμηνεία του πολιτικού θεάτρου, της πολιτικής τέχνης στους καιρούς που ζούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό που λέγαμε ότι στο συγκεκριμένο έργο η ιστορία μπαίνει μπροστά, δηλαδή σε πλησιάζει και σε τσαλαπατάει κιόλας. Για τους ηθοποιούς πώς ήταν αυτή η πρόκληση? Είναι ένα επιπλέον βάρος το ότι πρέπει να λειτουργήσεις εσύ ως ένας χαρακτήρας μυθοπλαστικά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπαρκτό, συνέβη?
Να πω από μέσα πρώτα.
Πες εσύ από μέσα, εσύ από έξω,
όπως μας οδήγησες. Κοίτα, πάντα υπάρχει αυτό με τα πραγματικά πρόσωπα ή η αναφορά στην πραγματικότητα. Οφείλει να μην σε ενδιαφέρει. Μια πιστότητα και μια έννοια, ας μου επιτραπεί ο αναλογισμός, σεβαστικότητας προς το ότι αυτό το πρόσωπο υπήρξε. Το ζητούμενο είναι να μπεις και να αποδώσεις την κατάσταση την οποία βίωναν τα πρόσωπα. Και το μεγαλύτερο challenge ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή το συνέστημα της κατασκοπίας, το συνέστημα του δεν ξέρω ποιο να πιστέψω, ότι όλα μου φαίνονται καχύποπτα κτλ. Η ταχύτητα που αναφέρθηκες πριν στα πράγματα. Σίγουρα αυτό είναι στη διαδικασία της δημιουργίας, ενώ το πώς μπαίνεις στις πρόβες. Ένα άλλο θέμα είναι όταν παίζεις την παράσταση. Έρχεσαι απ' έξω που έχεις διαβάσει ή έχεις μάθει κάτι, μπορεί να έρθει από μια πορεία ή μπορεί το προηγούμενο βράδυ να έχεις δει στις ειδήσεις κάτι. Εκεί υπάρχουν κλονισμοί που είναι προς δύο κατευθύνσεις. Αυτό είναι το πολύ προσωπικό που λέω. Η μία είναι να με αποσυνδέσει κάποια στιγμή, να πω δεν αντέχω την αναλογία. Η άλλη να με ενεργοποιήσει πολύ πιο πολύ και να με κάνει να πω κάποιες ατάκες σαν να μιλάω στο σύμπαν, ας πούμε, μπας και αλλάξει κάτι. Και είναι μια συνεχής μάχη αυτή.
Σε αυτή την παράσταση, φαντάζομαι και σε κάθε παράσταση, οι ηθοποιοί είχαν να εξυπηρετήσουν δύο δρόμους. Ο ένας ήταν ο πολύ μεγάλος όγκος της πληροφορίας, που αυτό πρέπει να είναι ένας πολύ έμπειρος ηθοποιός και καταρτισμένος τεχνικά.
Και όταν λέμε πληροφορίες, είναι και πάρα πολλές ημερομηνίες, χρονολογίες.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει ένας νέος ηθοποιός, φυσικά και μπορεί, με πολύ καλή πρόβα, προπόνηση κτλ. Φυσικά. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια μεγάλη εμπειρία στο πώς, ας πούμε, μπορώ εγώ να μεταφέρω όλες τις πληροφορίες, ασχέτως αν θα τις ακούσει 100% ο θεατής, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος και πολύ μεγάλη η ταχύτητα του ρυθμού και ο ρυθμός τέλος πάντων. Και απ' την άλλη, πρέπει να κατέχει έναν τρόπο, μια τεχνική στο κομμάτι του λόγου, ώστε να εξυπηρετεί το πρώτο επίπεδο, την πληροφορία, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από κάτω. Δηλαδή οποιαδήποτε διακύμανση συναισθηματική που προκαλεί ο λόγος αυτός, είτε πρόκειται για μια εγκυβωτισμένη αφήγηση. Υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στο έργο τα οποία οι ηθοποιοί πρέπει πάρα πολύ έντεχνα να τα εκτελέσουν. Την άλλη, ο δεύτερος δρόμος είναι να υπάρξουν μέσα σε αυτό. Γιατί το πρώτο, ας πούμε, ότι είναι ένα τεχνικό κομμάτι και με πολλή δουλειά το καταφέρνεις. Το δεύτερο είναι να υπάρξουν ως χαρακτήρες. Αυτό είναι μια διαδικασία που πάλι εμπιστεύεσαι το ίδιο το κείμενο, τον ίδιο τον τζίρκα, την ίδια την πληροφορία, για να μπορέσεις να εμβαθύνεις όσο περισσότερο στην κατάσταση που μεταφέρει ο λόγος, και να μπορέσει ο ηθοποιός αυτό το πράγμα να το σωματοποιήσει στην πραγματικότητα. Αυτές τις δύο κατευθύνσεις, αυτούς τους δύο δρόμους έχει ο ηθοποιός, οι οποίες είναι πάρα πολύ απαιτητικές, πάρα πολύ δύσκολες και, πώς θα το πω, και ταυτόχρονα πάρα πολύ απολαυστικές. Αν όντως μπει, που και οι έξι μπήκαν χωρίς να το σκεφτούν. Εφτά, ναι, γιατί είχαμε 7 ηθοποιούς. Μπήκαν δηλαδή με πολύ μεγάλη ορμή και με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στο έργο και στο τζίρκα και στη διασκευή και σε μένα, στη σκηνοθεσία κτλ. Και το τρίτο κομμάτι ήταν ότι όλα αυτά έπρεπε να δέσουν μαζί με το τεχνικό μέρος της παράστασης, που ήταν τα φώτα, ο ήχος, που και με αυτούς τους συντελεστές δουλέψαμε υπερβολικά πολύ, πολύ, πολύ στενά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλη αυτή την καταδιοκτική κατάσταση που υπήρχε εκείνες τις μέρες, για να μπορέσουμε να δώσουμε την αίσθηση της παρακολούθησης, την αίσθηση των αποκλεισμένων χώρων, των πολύ μικρών, των πολύ εσωτερικών σκηνών.
Ωραία λέξη καταδίωξη, πολύ επιτυχημένη. Νομίζω ότι αποδίδει πολύ ωραία το συνέστημα του θεατή. Και ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένος, κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος που διατηρήθηκε και όλη η ονοματολογία των δρόμων της Αθήνας, που και αυτό δημιουργεί μια εγκύτητα με την εποχή. Έτσι, γιατί οι δρόμοι, οι γειτονιές, οι διευθύνσεις, τα σημεία αναφοράς, τα ορόσημα, ακόμα και τα πάρκα υπάρχουν ακόμα. Όλα είναι εκεί.
Όλα, και όλα εδώ γίνανε. Έτσι, και, αυτό το λέγαμε
και ακριβώς. Αυτή η αίσθηση του πολιτικού θρίλερ, να το πω έτσι, αυτή η καταδίωξη, η αίσθηση καταδίωξης, επιτείνεται όταν έχεις περάσει από αυτά τα μέρη, περνάς καθημερινά, τα ζεις. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Πριν αποχαιρετιστούμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ανακοινώσιμα σχέδια, αν έχετε κάτι που μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
Από μένα όχι, είναι πολύ νωρίς για να περιμένουμε ακόμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί λίγο, πώς θα τελειώσει τέλος πάντων αυτή η θεατρική άνοιξη, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
Ναι, εγώ έχω μία ανακοινώσιμα, αλλά έχω, αυτό που μπορώ να ανακοινώσω είναι η συνέχεια που θα έχω στα θεατρικά εργαστήρια του Εθνικού. Πέρυσι ασχοληθήκαμε με παιδιά γυμνασίου και την ιστορία μέσης εκπαίδευσης. Να, καλή ώρα που αυτά που λέμε όλα, που δεν ξέρανε καθόλου τι σημαίνει Χούντα. Τρίτη γυμνασίου, παιδιά δεν το έχουν διδαχθεί ποτέ πλην των γιορτών και έπρεπε, αυτό έγινε μια παράσταση πάνω σε αυτό. Φέτος είμαστε για το λόγο του έρωτα, πώς μιλούσαν ερωτευμένοι παλιά και πώς μιλάνε τώρα πια το 26 με τα μηνύματα. Και με το δεύτερο επάλ της Νέας Φιλαδέλφειας, που κάνω και εκεί θέατρο με τους εφήβους, ασχολούμαστε με ένα κείμενο που λέγεται «Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» του Duncan Macmillan, συγγνώμη, που μιλά για το τι αξίζει να ζεις στη ζωή. Και επειδή η ζωή μπαίνει σε διακινδύνευση αυτές τις μέρες,
για να δούμε τι
το χρησιμοποιώ σαν φάρο λίγο για το τι αξίζει.
Ωραία, και μια ερώτηση τώρα θα την κάνω. Συνήθως την κάνω στην αρχή της εκπομπής. Τώρα θα την κάνω στο τέλος, απλώς για να εξυπηρετήσω και το δικό μου OCD. Η ερώτηση είναι: πότε μπήκε στη δική σας ζωή το θέατρο και πότε μπήκατε εσείς στο θέατρο? Για να γνωριστούμε καλύτερα, τώρα σας έχουμε ήδη γνωρίσει κάπως, αλλά δεν πειράζει. To know even better. Λοιπόν, Βαλάντης.
Πότε μπήκε το θέατρο στη ζωή μου? Νομίζω πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή από τις πρώτες τάξεις του σχολείου του Δημοτικού, εξαιτίας το ότι κάναμε θέατρο στο σχολείο και μάλιστα προέρχομαι και από μια επαρχία, έτσι. Είμαι παιδί της επαρχίας, έχουμε μεγαλώσει σε ένα μικρό χωριό, σε ένα τριθέσιο δημοτικό κτλ. Αλλά οι δάσκαλοι ήταν πολύ. Έτρεφαν μεγάλες ελπίδες και όντως μας πήγε τέλος πάντων κάπου αυτή η αγάπη τους για τα πράγματα, για τα παιδιά και για την μόρφωση. Εγώ άργησα να μπω στο θέατρο. Το θέατρο ήρθε, με βρήκε πολύ νωρίς. Εγώ άργησα λίγο. Ξεκίνησα από άλλες σπουδές. Οπότε ως φοιτητής μπήκα στη διαδικασία του θεάτρου. Μπήκα εύκολα, αλλά δυσκολεύτηκα πολύ. Γιατί νομίζω ότι κάθε ηθοποιός, όταν συνειδητοποιεί και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στο θέατρο, καταλαβαίνει πόσο λίγος είναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιμετώπισα σαν καλλιτέχνης μέσα στο χώρο του θεάτρου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας πολύ μεγάλος δρόμος.
Άρης.
Εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη μου παράσταση έγινε στο δωμάτιο το παιδικό με τον αδερφό μου. Κάναμε μια διασκευή ενός έργου της Ζορ Σαρή που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και οι γονείς μου καθόταν σε καρέκλες στο μπαλκόνι. Παίζει να ήμουν 5 χρονών και είχα ξεχάσει και τα λόγια μου και τσακώθηκα με τον αδερφό μου και σταμάτησε η παράσταση. Στο δωμάτιο του σπιτιού. Όλο το δημοτικό το πέρναγα πολύ. Πάλι έπαιξα τη Ζορ Σαρή το Φαντασμένο στην 5η Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας, γιατί πήγαινα δημοτικό στην Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Μετά μπήκε λίγο σε παύση όλο το πράγμα, τουλάχιστον στη ρητή του φάση. Δεν έλεγα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Πέρασα στη νομική, ούτε που πέρασα, απ' έξω λίγο πέρναγα και κάπως είναι εξεταστική. Και το 2005 ξεκίνησα τα θεατρικά εργαστήρια στο Θέατρο των Αλλαγών, το 2008 μπήκα στο Εθνικό και έκτοτε είναι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω.
Και εκτό ότι παραδέρνει. Σαν τη Φλόρα και εσύ.
Δεν παραδέρνω, εντάξει. Παθαίνω νταουνιάσματα σίγουρα. Δίνει εξετάσει κάθε φορά. Κάθε μέρα σχεδόν. Για την επόμενη, τι πρέπει να κλείσει. Το μυαλό σου είναι πάντα στο επόμενο, γιατί είναι αυτή η φύση του ελεύθερου επαγγέλματος το οποίο κάνουμε τελικά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω, ήταν πολύ, πολύ νωρίς. Πέρασε εκεί την εφηβεία, μάλλον έκλεισα, αλλά μετά ξαναγύρισα. Τώρα, αν θα μείνω, κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Είπαμε, δεν ξέρω αν θα ζήσουμε. Άσε τώρα.
Ωραία, εγώ είμαι σίγουρος ότι και με τους δύο θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε αφορμές.
Μακάρι.
Ελπίζω να το ξανά στον δραμαθεραπεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Κάπου εδώ ένα ακόμα δράμα θεραπεία ολοκληρώνεται. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά, να βλέπετε και να κάνετε θέατρο.